ិធី
សំលេងអភិវឌ្ឍ
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102អង្គការស្ដារកម្ពុជានិងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីសំឡេងអភិវឌ្ឍជុំវិញប្រធានបទការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនិងព័ត៌មានថវិកាថ្នាក់ឃុំដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូចតទៅ
យើងមានវត្តមានវាគ្មិនពីររូបចូលរួមមានឯកឧត្តមជាវីអាដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងជាប្រធានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃនិងព័ត៌មានចាននៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងហៅកាត់ថាកោជោអបចាហើយយើងក៏មានកញ្ញាជាសុកលៀងចាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចនិងធនធានធម្មជាតិនៃអង្គការស្ដារកម្ពុជាចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរ
លើកកម្ពស់សិទ្ធិចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អ
ចាសនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមបន្តិចតកតងទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណៈនាយកភាពសង្គមអាយសាសថាតើជាអ្វីដែរចាស
មែនតែនទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិតៃណក្រមជាតិសម្រាប់គិតគូអំពីការធ្វើវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនៃសេវានៅថ្នាក់រដ្ឋបាលកណ្ដាលមួយចំនួនដើម្បីឲ្យคลายទៅជាមុខងារជាក់លាក់របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះក៏យើងគិតគូអំពីក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អនេះដែលអាយសាសជាផ្នែកមួយនៃការងារអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានហើយអាយសាសនេះគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិណក្រមជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលទទួលព័ត៌មាននិងបានយល់ដឹងផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញដែលប្រជាពលរដ្ឋងាយយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានរបស់អង្គភាពដែលផ្ដល់សេវាទាំងនោះ
ចាមាន3សេវាអញ្ចឹងលោកនេះ
ចា
3សេវាហ្នឹងមានសេវាអីខ្លះដែរលោកចា
ផែនការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះយើងបានគិតគូរវិស័យ3ដែលយើងគិតថាជាវិស័យមូលដ្ឋានហើយនៅគៀកជិតប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងជាពិសេសយើងមើលឃើញនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលឃុំតែម្ដងហើយថ្នាក់រដ្ឋបាលឃុំនេះឥឡូវនេះមុខងាររបស់គាត់ជាក់លាក់គឺមានមួយចំនួនហើយតកតូននឹងការអនុវត្តការចាត់ចែងមូលនិធិផ្ទាល់របស់គាត់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅជាស្វ័យភាពរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នេះហើយណែវិស័យមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញថានៅថ្នាក់នេះដែរនៅគៀកជិតជីវរដ្ឋគឺមណ្ឌលសុខភាពមណ្ឌលសុខភាពនេះគឺជាសេវាមួយដែលធានាអំពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនក្របដណ្ដប់របស់វិស័យមណ្ឌលសុខភាពមួយមួយនេះ
ចា
៎ហើយយើងមានវិស័យមួយទៀតអំពីណែសាលាបឋមសិក្សានេះក៏ជាការគិតគូរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីយើងគិតថាការងារក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គមនេះយើងនឹងមានព័ត៌មានអំជួនជីវរដ្ឋអំពីសិទ្ធិនៃការទទួលព័ត៌មានអំពីសេវាទាំង3នេះក៏ដូចក៏បញ្ជាក់បង្ហាញអំពីការបំពេញការងារនិងការចាត់ចែងទុនធានរបស់វិស័យទាំង3នោះថាតើគាត់នឹងអនុវត្តទៅនៃរបៀបម៉េចហើយយើងមានស្តង់ដារអ្វីត្រូវបတ်ផ្សាយជូនគាត
់អរគុណច្រើនអញ្ចឹងមិញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីបានជ្រាបឲ្យថាការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនេះយើងផ្ដោតទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយយើងផ្ដោតទៅលើ3សេវាសំខាន់សំខាន់ដែលក្នុងនោះមានសេវារដ្ឋបាលឃុំចាសេវាការផ្ដល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាពហើយនិងនៅសាលាបឋមសិក្សាជំរាបសួរមកកញ្ញាសុកលៀងបន្តិចសុកលៀងនៅខាងអង្គការស្ដារកម្ពុជាជំរាបសួរសុកលៀងថាតើគម្រោងអាយសាសនឹងអង្គការស្ដារកម្ពុជាបង្កើតឡើងដើម្បីអីដែរហើយមានតំបន់គោលដៅណាខ្លះដែរចាសុកលៀង
បើយើងនិយាយត្រឹមតែអាយសាសសិនសួរថាតើអាយសាសយើងបង្កើតឡើងដើម្បីអីទី1គឺគោលបំណងរបស់អាយសាសបង្កើតគឺដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីគាត់ចូលរួមទៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកកម្ពស់គុណភាពសេវានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យបានល្អគឺមានសេវាទាំង3ហ្នឹងដែលផ្ដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងទី2គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ចូលរួមតាមរយៈគាត់ដឹងព័ត៌មានហើយគាត់ធ្វើការចូលរួមត្រួតពិនិត្យជាមួយគ្នាក្នុងការប្រាស្រ័យថវិកាតើការប្រាស្រ័យថវិកានៅថ្នាក់ឃុំនៅមណ្ឌលសុខភាពនៅសាលានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតអត
់ចា
ទី2គឺយើងត្រួតពិនិត្យទៅលើការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានតើឧទាហរណ៍ថាមណ្ឌលសុខភាពមួយត្រូវមានយាម24ម៉ោងតើនៅមណ្ឌលសុខភាពនឹងបានអនុវត្តការងារនឹងហើយនៅចាការបំពេញការងារដែលតាមគោលនយោបាយកំណត់នឹងតើការអនុវត្តការបំពេញការងារជាក់ស្ដែងរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋាននឹងបានកម្រិតណាដែរចំពោះតំបន់គោលដៅវិញគឺនៅអង្គការស្ដារកម្ពុជាគឺយើងធ្វើនៅខេត្តស្វាយរៀងតែមួយទេប៉ុន្តែពីរស្រុកចំពោះស្រុកចន្ទ្រាគឺយើងគ្របដណ្ដប់ទៅលើ6ឃុំហើយស្រុកមេហាយគឺយើងគ្របដណ្ដប់ទៅលើ16ឃុំអញ្ចឹងសរុបមកគឺ22ឃុំចាចំពោះមណ្ឌលសុខភាពទាំងពីរស្រុកហ្នឹងគឺទាំងអស់15មណ្ឌលសុខភាពហើយនៅសាលាគឺ42មានន័យថាក្នុងមួយឃុំយើងអនុវត្តទៅលើសាលាបឋមសិក្សា2ដោយសារមានន័យថាឃុំមួយចំនួនគាត់មានសាលាលើសពី2ប៉ុន្តែយើងកំណត់យកតែ2ទេដោយសារធនធានរបស់យើងនៅមានកំណត
់អរគុណច្រើនចាដោយឡែកជំរាបសួរទៅអាដាមវិញសំណួរដដែលហ្នឹងតកតងទៅនឹងការបង្កើតគម្រោងអាយសាសឡើងហ្នឹងដើម្បីអីហើយយើងនិយាយជាទូទៅនៅក្នុងនាមអាដាមតំណាងឲ្យខាង NCDD កោជោអបហ្នឹងថាតើយើងគ្រប់ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយឬនៅចាអាដាម
ការងារអាយសាសនេះមិនមែនជាគម្រោងទេបានន័យថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីជាតិយើងគិតថាវាជាផែនការអនុវត្តនៅសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតែម្ដងស្ដីអំពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនេះតំបន់គោលដៅដែលយើងគិតថាអនុវត្តរយៈពេល3ឆ្នាំឆ្នាំ2016ដល់2018នេះយើងគ្រោងថានឹងអនុវត្តឲ្យបានចំនួន120ស្រុកហើយអលូលូស្រីដឹងហើយទូទាំងប្រទេសយើងមាន196សម្រាប់អាយសាសយើងមានផែនការគ្រោងតែសម្រាប់តែថ្នាក់ស្រុកទេគឺយើងគ្រោងថា3ឆ្នាំឲ្យបាន120ស្រុកនេះជាឆ្នាំទី2ហើយ2017គឺយើងអនុវត្តបាន98ស្រុកនៃខេត្តចំនួន18
អញ្ច
ឹងទេគឺយើងឃើញថាវិសាលភាពនេះធំណាស់បើគិតទៅវាលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនស្រុកទូទាំងប្រទេសចំពោះវិស័យទាំង3ដែលយើងបានអនុវត្តនៅតំបន់ក្រម10នេះគឺយើងគិតទៅយើងគិតថាណែសម្រាប់នៅរដ្ឋបាលឃុំគឺយើងអនុវត្តបានម្ដំជា850ឃុំមកសាលាបឋមសិក្សាវាជាង4000សាលាបឋមសិក្សាមណ្ឌលសុខភាពម្ដំ600មណ្ឌលសុខភាពជាងដោយសុខរៀងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពី target ដែលណែក្របដំបាញ់មិញក៏យើងនៅមាន NGO 4ទៀតដែលមាន World Vision Racha Save the Children ហើយនិង Care International ហើយនេះគឺជាណែប្រព័ន្ធមួយដែលយើងគិតថាជាយន្តការមួយដើម្បីយើងគិតអំពីគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់និងការទទួលយកព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានស្វែងយល់ហើយគាត់បានមានឱកាសក្នុងការចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដាននៃការផ្ដល់សេវានៅក្នុងឋាន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីសំឡេងអភិវឌ្ឍប្រធានបទការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនិងព័ត៌មានថ្នាក់ការថ្នាក់ឃុំ
ជួបប្រិញ្ញមិត្តយើងដំបូងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមចា
អាគណនេយ្យភាពសង្គមនឹងគិតថាតើនៅណាខ្លះដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងគណនេយ្យភាពសង្គមនោះតើពិសេសត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែលគួរឲ្យពិភាក្សាហ្នឹងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ណា
ចា
ហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរថាវាគំនិតការដែលធ្វើគណនេយ្យភាពសង្គមនីមួយៗហ្នឹងយើងថាចង់សម្ដៅទៅលើការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនឹងការទូទាត់នៅប្រាក់ទាំងថវិកាជាតិក៏ដូចជាថវិកាមូលនិធិផ្សេងៗប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាបើសិនជាក្នុងឃុំនីមួយៗគេត្រូវបានមានសម្ប្រជជនគេផ្ដល់ជំនួយជាលុយកាក់ធនធានអីចឹងមកដល់រដ្ឋបាលឃុំចឹងតើរដ្ឋបាលឃុំទីដែលទទួលយកអភិវឌ្ឍជាប្រយោជន៍ជាវរៈនៅក្នុងឃុំហ្នឹងវាអាចមានការខុសឆ្គងអ្វីខ្លះសម្រាប់ចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំគិតថាក្រសួងមហាផ្ទៃតែងតែនិយាយថាមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឃុំបន្ទាយដែលបានលើអាចបានដល់ដៃឃុំទេដល់មានការអភិវឌ្ឍក្រសួងអតីតត្រូវទម្លាក់ឲ្យទៅជាការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានគេហៅថាតម្លាភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាន់សុខភាពការពលរដ្ឋតែមានការខ្វះខាតឲ្យព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំឃើញថាហាក់ដូចជាអាចបានទទួលពិបាកអញ្ញាធិបតេយ្យភូមិឃុំហើយលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនេះឥឡូវនេះតាំងពីវេលាដាក់ចេញពីចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំមកត ៅប្រគល់ឲ្យនគរបាលកាន់តែយ៉ាប់ទៀតដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការធ្វើកណិសិទ្ធិសង្គមក្នុងរដ្ឋសមាធិភូមិមួយមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើមានយុទ្ធសាស្ត្រមានវិធានការយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអាចទទួលបាននៅទាំងសេវាសាធារណៈក៏ដូចជាសេវាទទួលសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយ
ការងារគណនេយ្យភាពសង្គមសម្រាប់រដ្ឋបាលអ្នកក្រមជាតិនេះយើងមាន5យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺបានន័យថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយទទួលបានព័ត៌មានព័ត៌មាននេះបានន័យថាជាព័ត៌មានអំពីការបំពេញការងាររបស់សេវាទាំង3នោះថាតើសេវាទាំង3នៃរដ្ឋបាលឃុំដល់សុខភាពសាលាបឋមសិក្សាការបំពេញមុខងារគាត់មានអីខ្លះហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអំពីសេវាទាំង3នោះអីខ្លះនេះរឿងនៃយុទ្ធសាស្ត្រទី1ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2ក៏ឆ្លើយតបនឹងសំណួរវិសាលដែរបានន័យថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡើងអំពីថវិកាដែលគាត់បំពេញមុខងាររបស់គាត់នោះថាតើគាត់មានថវិកាប្រមាណក្នុងឆ្នាំនីមួយៗបាទហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី3នោះគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅរឿងនៃអំពីការកសាងសមត្ថភាពតើសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យមានការទទួលព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋតើយើងនៅបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកអនុវត្តអ្នកចូលរួមអនុវត្តនោះយ៉ាងដូចម្ដេចទី4នោះក៏យើងមិនភ្លេចដែរមានន័យថាយើងបង្កើតអានេះឲ្យមានជាវេទិកាក្នុងការសិក្សាដកពិសោធន៍អំពីការអនុវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតែយើងទទួលបានចំណេញជោគជ័យអីខ្លះហើយយើងនៅខ្វះខាតអីខ្លះដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍនៃផែនការរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អឡើងបាទនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងគិតថាក្នុងការអនុវត្តកណ្ដាលនេះនៃពីសង្គមហើយស្របនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះយើងឃើញថាទម្រង់នៃការអនុវត្តគឺយើងអនុវត្តជា2ផ្នែកបាទនេះថាយើងមានផ្នែកផ្គត់ផ្គង់និងផ្នែកតម្រូវការអូឡូស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ហើយជាពិបាកយល់ថាផ្នែកផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងម៉េចផ្នែកតម្រូវការយ៉ាងម៉េចនិយាយភាសាសាមញ្ញទៅកន្លែងនេះចាំនេះថាចង់សំដៅទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាអញ្ចឹងការងារគណនេយ្យភាពសង្គមមានការតបកិច្ចស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របាញ់មិញយើងបានប្រមាលមើលឃើញថាទម្រង់នេះជៀសមិនផុតអំពីការអនុវត្តជា2ផ្នែករវាងអ្នកទទួលសេវានិងអ្នកផ្ដល់សេវាអញ្ចឹងទីអង្គភាពផ្ដល់សេវារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលដែលទាបជាងគេយើងគិតថាថ្នាក់ឃុំនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហើយមាន3ហើយគឺយើងមានយន្តការដើម្បីឲ្យ3នេះអនុវត្តកាន់តែបិទផ្សាយព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយយើងបានប្រមាលមើលថារដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកជាយន្តការនៃការណែបណ្ដោះបណ្ដាលបន្តទៅដល់សេវាទាំង3នេះដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពថាទម្រង់នៃការប្រមូលព័ត៌មានហើយនឹងដាក់បិទព័ត៌មានជូនជាវរដ្ឋនោះយ៉ាងដូចម្តេចផ្នែកសង្គមស៊ីវិលគាត់ក៏មានដៃគូអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងយើងមាន World Bank យើងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងមាន USAID ហើយយើងមានអូស្វាមនេះក៏ជាការងារដែលគាត់ចូលរួមជាពិសេសកំពុងគ្រប់គ្រងទៅស្តារកម្ពុជាយើងនេះបាទគាត់ក៏មានប្រភពថវិកាគួរសមដែរក្នុងកិច្ចការងារនេះដូចស្តារកម្ពុជាលោកអនុវត្តផ្ទាល់ទៅម្ដងគាត់កសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនៅមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ឃុំតែម្ដងហើយអង្គការមួយចំនួនអត់ទេគាត់បានកញ្ចប់ថវិកានេះដូចជាអង្គការ Save the Children គាត់ឬអង្គការដៃគូនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រវិញយើងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាស្ពានរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះគាត់ត្រូវមានការតបកិច្ចឬនៃមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍ទៀតដែលឥឡូវនេះយើងបានកសាងទុនធានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អំពីមន្ត្រីសហគមន៍នៃសម្របសម្រួលការងារគណនេយ្យភាពនៅមូលដ្ឋាននេះហើយដូច្នេះហើយមេការចូលរួមនេះគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សុទ្ធតែសារៈសំខាន់ទាំងអង្គភាពផ្ដល់សេវាទាំងប្រជាពលរដ្ឋចុងក្រោយយើងចង់ឲ្យតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឬប្រជាពលរដ្ឋដែលសំខាន់នៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយនោះដែលគាត់ធ្វើការដាក់ពិន្ទុអំពីតាមរយៈការបិទផ្សាយព័ត៌មានហើយធៀបនឹងស្តង់ដារការងាររបស់អង្គភាពមួយមួយថាតើការបំពេញការងារណាដែលឈានទៅដល់ស្តង់ដារការងារណាដែលឈានមិនដល់ស្តង់ដារប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គភាពផ្ដល់សេវាថ្នាក់នោះគាត់ដាក់ពិន្ទុឲ្យដាក់ពិន្ទុឲ្យគាត់យកមកជំនុំគ្នាទល់មុខគ្នាដូចអ្នកសម្របសម្រួលឬកញ្ញាសុខលៀងអង្គុយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបានថាមកទៅជែកគ្នាថាហេតុអីបានតែមុខងារនេះបំពេញមិនបានហើយយើងជួយកែលម្អសេវានោះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតឆ្នាំក្រោយដើម្បីឲ្យសេវានេះកាន់តែអ្នកឆ្លើយតបបើនិយាយជារួមទៅគឺជាការអ្នកជួយតម្រង់ទិសនៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាផងហើយក៏បង្កឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់កាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការចូលរួមត្រួតពិនិត្យក្នុងការផ្ដល់សេវានោះបាទហើយមួយវិញទៀតដែលលោកវិសាលបានជម្រាបសួរអំ ថវិការលោកមកដល់ឥឡូវលោកវិសាលថាអ្នកថវិការមិនមានដល់ដៃឃុំខ្ញុំអ្នកកាន់ការងារនេះបើខ្ញុំគិតត្រឹមឆ្នាំ2016ថវិការដែលជាមូលនិធិឃុំយើងឲ្យស្វ័យភាពទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្មងហើយអញ្ចឹងបានក្រុមប្រឹក្សាឃុំគាត់មានផែនការជាលក្ខគាត់ហ៊ានសន្យាមួយជីវរដ្ឋថាឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងធ្វើអីទៅសារគាត់មូលនិធិច្បាស់លាស់ដោយអ្នកយើងបានវិភាគគិតតាំងពីមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកដល់ឆ្នាំម្ដង2014គឺយើងបានទម្លាក់ថវិកាដល់រដ្ឋបាលឃុំនឹងជាង500លានដុល្លារដូច្នេះកិច្ចការងារនេះមិនមានទំហំតូចប្រមាណទេហើយអូលូស្រីចុះមូលដ្ឋានមួយផ្លូវអតេសសឹងថា 90% ដែលបានคลายមកទៅជាផ្លូវលំ
កន្លែង
ខ្លះគ្រួក្រហមកន្លែងខ្លះចាក់បេតុងទៅទៀតដូច្នេះនេះជាសមិទ្ធផលមួយធំណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាថ្នាក់រដ្ឋបាលឃុំអូលូស្រីជាបរតជាមោទនភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលណាស់ដែលបានបង្កើតយន្តការឬលើកតម្កើងថ្នាក់រដ្ឋបាលឃុំនេះមានការឆ្លើយតបមួយប្រកបដោយជោគជ័យហើយសង្ឃឹមថាជាបន្តទៅទៀតយើងមិនមែននៅប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យឃុំមានថវិកាប៉ុណ្ណឹងទេបានន័យថាយើងប្រមើលមើលអំពីមុខងារផ្សេងៗទៀតដែលឃុំមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងទៅបានពេលនោះមូលនិធិឃុំកាន់តែកើនឡើងឥឡូវនេះយើងជាមធ្យមមូលនិធិឃុំក្នុងមួយឃុំសង្កាត់គឺជាមធ្យមយើងមានម្ដុំ60,000ដុល្លារដែរឃុំនីមួយៗដែលជា target របស់អាយសាសក្តីឬក៏មិនមែនជា target របស់អាយសាសក្តីដែលអនាគតយើងនឹងចង់ឲ្យរដ្ឋបាលឃុំនេះក្លាយជារដ្ឋបាលដែលមានភាពរឹងមាំហើយការបញ្ជូនសារឬបញ្ជូនព័ត៌មានទៅជាប្រជាពលរដ្ឋនេះការជាក់ច្បាស់ហើយដែលយើងតាមរយៈការងារគណៈនៃភិកុមនេះគឺឲ្យគាត់បတ်ផ្សាយអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើព័ត៌មានអីខ្លះហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់នោះបានថារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យគាត់អ្នកបတ်ផ្សាយព័ត៌មានអំពីស្តង់ដារបំពេញការងាររបស់គាត់អូឌីជីខ្លះបានន័យថាអាណត្តិរបស់ក្រមប្រសាឃុំគឺគាត់ត្រូវប្រជុំឲ្យបាន12ដងក្នុងមួយឆ្នាំតែបើគាត់ប្រជុំមិនបានបានន័យថាគាត់ខុសច្បាប
់ចា
៎គាត់ខុសច្បាប់បានន័យថាយើងកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ក្រមប្រសាឃុំគាត់ត្រូវពិគ្រោះយោបល់គ្រប់ភូមិមុននឹងចេញជាកម្មវិធីវិនិយោគអីមួយហើយយើងបានកសាងលិខិតបទដ្ឋានជាពិសេសយើងគាត់ថាឯកសារបច្ចេកទេសសម្រាប់ឲ្យក្រមប្រសាឃុំឬគណៈកម្មការកសាងផែនការថវិកានោះមានឯកសារចំណេះដឹងក្នុងការទៅសម្របសម្រួលពីតម្រូវការនោះទៀតដែលគណៈកម្មការនេះបង្កើតដោយអ្នកក្រុមប្រឹក្សាឃុំតែម្ដងហើយគាត់ទៅវិគ្រោះគ្រប់ភូមិនៅក្នុងភូមិនីមួយៗដែលសមាជិករបស់ឃុំករណីប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏លោកវិសាខ្ញុំគាត់ថាសុំបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងការវិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ភូមិនេះច្រើនដើម្បីលោកបានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះកាន់តែច្រើនហើយលោកជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីតម្រូវការនេះដើម្បីដាក់ទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ឃុំហើយយើងដើម្បីរកដៃគូក៏ដូចជាការអន្តរាគមន៍វិរៈរដ្ឋបាលឬកញ្ចប់មូលនិធិឃុំរបស់ក្រមសាឃុំនោះតែម្ដងហើយក្រៅពីនេះក៏មានការតបកិច្ចគឺឲ្យគាត់ផ្ដល់សម្បត្តិអត្រានុកូលឋាននេះក្នុងកំឡុង3ថ្ងៃមិនឲ្យយឺតជាង3ថ្ងៃមានឯកសារ6ទៀតដែលគាត់ត្រូវបတ်ឯកសារ6នោះស្អីអំពីថវិការបស់ឃុំអំពីអ្នកកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់ក្រមសាឃុំអំពីគណៈកម្មការអ្នកដែលគាត់បង្កើតក្នុងគម្រោងមួយក្នុងឃុំទៅបង្កើតគណៈកម្មការជាមួយជីវរដ្ឋដើម្បីត្រួតពិនិត្យគម្រោងនឹងហើយនឹងអំពីនៃឯកសារអំពីតម្លៃសេវារបស់រដ្ឋបាលឃុំទៅបတ်ផ្សាយជាងឯកសារនេះឲ្យតាមរយៈការងារអាយសាសជំរុញឲ្យគាត់បတ်ផ្សាយបានន័យថាមិនមែនតើមានអាយសាសនេះបានឃុំបတ်ផ្សាយតាមពិតនៅក្នុងច្បាប់បានកំណត់អំពីស្តង់ដារបំពេញការងារគាត់រួចទៅហើយ
អរគុណអាដាម
ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរគឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ
តាម Facebook ប្រិយមិត្តយើងវិចារសុកបានជំរាបសួរដែរតកតងទៅនឹងការអនុវត្តអាយសាសថាតើល្អនឹងវាអាចនាំឲ្យមានដំណាភាពថាវិការនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ដូចម្ដេចមុននេះអាយដាមបានជំរាបជូនច្រើនហើយថាវាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដូចជាផ្លូវអីចឹងទៅចាបើសិនជាយើងអនុវត្តអាយសាសនេះបានល្អប្រសើរនោះហើយដំណាភាពតកតងនឹងថាវិការគឺដោយសារតែខាងរដ្ឋបាលឃុំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំនឹងបានបិទផ្សាយនៅរាល់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងថាវិការអីជាដើមអាយដាមចាចាយើងមានប្រិមិត្តយើងតាម Facebook ទៀតគឺម៉ាក់ចន្ទ្រាជំរាបសួរដែរថានៅក្នុងមួយឆ្នាំថាតើថ្នាក់ឃុំនឹងអាចទទួលកញ្ចប់ថាវិការបានប្រមាណឬក៏ទាល់តែយើងមានការស្នើសុំទើបមានកញ្ចប់ថាវិការនឹងធ្លាក់មកឬយ៉ាងម៉េចមុននេះអាយដាមបានជំរាបជូនដែរថាមាន60,000 ដុល្លារចាអាយដាម
ជាមធ្យម
ចា
វាមានគិតថាជាមធ្យម ំមានឃុំខ្លះវាតិចជាងនេះពីព្រោះនៅរូបមន្តនៃការបើយើងចែកនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនឹងស្ដីពីមូលនិធិឃុំនេះយើងបានកំណត់ថាមូលនិធិឃុំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការអនុម័តពីសភាជាតិរបស់យើងគឺ 2.8% នៃចំណូលចរន្តកាលណាចំណូលចរន្តយើងកាន់តែខ្ពស់មូលនិធិឃុំកាន់តែកើនចំណែករូបមន្តនៅដែល 2.8%
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍប្រធានបទការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនិងព័ត៌មានថវិកាថ្នាក់ភូមិ
ប្រិមិត្ត Facebook មួយរូបទៀតសូមជូនសំណួរទៅសុកលៀងចំណាប់ពេជ្រចំណាប់ពេជ្រជំរាបសួរថាបើសិនជាយើងអនុវត្តការងារអាយសាសគណនេយ្យភាពសង្គមនឹងថាតើអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះដែរទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននឹងចា
៎ការពិតទៅបើយើងនិយាយពីការអនុវត្តអាយសាសគឺជាក់ស្ដែងដែលយើងបានលទ្ធផលរយៈពេលដែលយើងអនុវត្តបាន2ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាមានលទ្ធផលច្រើនមែនទែនតើតើទៅនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគុណភាពសេវាដែលយើងផ្ដល់សំខាន់ទាំង3ហ្នឹងគឺកាន់តែប្រសើរខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមជាពិសេសគឺឆ្នាំទី2នេះតែម្ដងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមច្រើនមានន័យថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅតាមស្ថាប័នដែលត្រូវផ្ដល់សេវានឹងមានថាត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយដោយសារអីដោយសារកាលពីឆ្នាំនោះគាត់បានលើកឡើងថាឧទាហរណ៍ថាមណ្ឌលសុខភាពនឹងបុគ្គលិកសម្ដីមិនល្អ
ចា៎
អញ្ចឹងតបមកយើងបានយកអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់លើតុកដោយឯម្ដងមានភាសាចឹងយើងយកដាក់លើតុកទាំងអស់គ្នាយើងភាសាគ្នាតែយើងគួរកែប្រែចំណុចដែលអសកម្មហ្នឹងដោយរបៀបណាដែលថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានន័យថាអ្នកផ្ដល់សេវាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តតឯងទេគឺត្រូវការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការលើកកម្ពស់គុណភាពហ្នឹងគឺត្រូវចូលរួមទាំងពីរតែម្ដងមិនអាចតែមួយខាងទេឧទាហរណ៍ថាអនាម័យនិងដំណសុខភាពខាងមណ្ឌលគាត់សម្អាតតែប៉ុន្តែបើគ្មានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការសម្អាតដែរអញ្ចឹងក៏អត់ស្អាតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជារួមទៅមានន័យថាបើយើងចង់ឲ្យគុណភាពសេវាមួយនៅមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានការប្រសើរឡើងមានន័យថាត្រូវការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតចូលរួមយ៉ាងម៉េចចូលរួមជួយតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាតើការអនុវត្តទីហោឋាននៅស្ថាប័នដែលផ្ដល់សេវានឹងគាត់អនុវត្តបានកម្រិតណាហើយហេតុអីបានគាត់មិនអនុវត្តបានឬមិនបានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់ងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមឥឡូវដោយសារពីមុនមកគាត់អត់មានអីជាការវាស់វែងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានព័ត៌មានសម្រាប់ការវាស់វែងឧទាហរណ៍ថាមណ្ឌលសុខភាពត្រូវមានបុគ្គលិកពីប្រមាណទៅប្រមាណធ្វើការពីម៉ោងប្រមាណទៅម៉ោងប្រមាណត្រូវមានយាម24ម៉ោងត្រូវមានបង្គន់ប្រុសស្រីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគាត់មានផោះតាងគាត់មានអ្វីសម្រាប់វាស់វែងអញ្ចឹងហើយដែលជាភាពងាយស្រួលមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ធ្វើការវាស់វែងហើយគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅពេលដែលយើងវិនិច្ឆ័យយើងតែងតែរកឃើញនូវចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អហើយចំណុចល្អយើងនៅតែបន្តនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់តែចំណុចដែលមិនល្អគឺយើងដាក់លើតុកអ្នកនេះហើយយើងពិសារគ្នាថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំតែងតែទៅមូលដ្ឋានខ្ញុំតែងតែរំលឹកទៅប្រជារដ្ឋថាសំឡេងរបស់អង្គពូមីងការចូលរួមរបស់អង្គពូមីងគឺពិតជាសំខាន់បើមិនជាអង្គពូមីងមិនចូលរួមទេឧទាហរណ៍ថាមណ្ឌលសុខភាពឃុំសាលាអត់ល្អនៅតែអត់ល្អអញ្ចឹងគាត់មានការលើកឡើងផងព្រោះអីគាត់គិតថាល្អហើយអញ្ចឹងអ្នកដល់សេវាគាត់ដឹងឯងដែលថាគាត់អនុវត្តជូនណាគាត់ដឹងឯងអញ្ចឹងបើមិនជាប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមលើកឡើងមកគាត់ដឹងថាអូកន្លែងចំណុចនេះដែលប្រជារដ្ឋមិនទាន់ពេញចិត្តអញ្ចឹងតែយើងគួរកែប្រែដោយរបៀបណា
ចា
៎ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរគឺជាមេគាឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ
សូមអនុសាសន៍ចុងក្រោយខ្លីៗចាតេកតងទៅនឹងប្រធានបទនៃការជជែកនៅពេលនេះចា
យើងកំពុងតែខិតខំនេះច្បាស់ជាត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៅទៀតក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្របទៅនឹងបេសកកម្មឬមួយក៏គោលដៅគោលបំណងដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នានឹងគឺគុណភាពជីវិតរស់នៅឲ្យកាន់តែមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងល្អប្រសើរឡើងពីឆ្នាំនីមួយនីមួយហើយសម្រាប់ការងារអាយសាសនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមលើកញ្ញាសុកលៀងបន្តិចថាយើងមានសារៈសំខាន់ច្រើនមិនមែនត្រឹមតែការចូលរួមមួយទេហើយយើងឃើញថាតាមរយៈអាយសាសនេះអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏លើកដែរគាត់បានមកមើលឃើញថាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ឃុំកាន់តែច្រើនឡើងមួយទៀតការប្រើប្រាស់មូលនិធិឬមុខថវិការរបស់អង្គភាពផ្តល់សេវាទាំង3ហ្នឹងគឺគាត់កាន់តែវិភាគទៅឲ្យចំនឹងសកម្មភាពដែលគាត់អនុវត្តនឹងកាន់តែប្រសិទ្ធភាពមូលនិធិឃុំនេះជាការទម្លាក់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុត្រង់ទៅគណនីរបស់ឃុំតែម្ដងហើយការធ្លាក់ថវិកាគេមានយន្តការទម្លាក់គេ3ដងក្រៅពីនេះទៀតក៏យើងឃើញថារវាងវិជាបរដ្ឋនិងអង្គភាពផ្ដល់សេវាកាន់តែមានទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកថាអ្វីដែលកំពុងខិតខំគឺគាត់បានទទួលព័ត៌មានជាក់ច្បាស
់ចា៎ហើយសូមអរគុណច្រើនអាដាមក៏ដូចជាកញ្ញាសុកលៀងដែលបានជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីយើងចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសុគន្ធីអាដាមជាវាគ្មិនហើយនិងកញ្ញាជាសុកលៀងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍប្រធានបទការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនិងព័ត៌មានថវិកាថ្នាក់ឃុំដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។